Ar sarkano paklāju skanot Ukrainas un Latvijas himnām, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt tika sagaidīts Rīgas pilī, kur tikās ar Latvijas prezidentu Egilu Levitu. Levits pauda gandarījumu, ka abu valstu ekonomiskās attiecības attīstās, bet galvenā uzmanība sarunās bija veltīta politikas un drošības jautājumiem – Krievijas agresijai pret Ukrainu. Levits uzsvēra, ka Latvija turpinās atbalstīt Ukrainas teritoriālo vienotību un Krimas aneksijas neatzīšanas politiku. Viņš norādīja, ka Latvija iestājas par sankciju pret Krieviju saglabāšanu līdz pilnīgai Minskas vienošanās izpildei par situācijas noregulēšanu Donbasā. Latvijas prezidents arī atzīmēja Latvijas gatavību ar Ukrainu dalīties pieredzē reformu ieviešanā, īpaši tieslietu jomā. Zelenskis savukārt pateicās Latvijai par solidaritāti un atbalstu, ka tā šajā sarežģītajā posmā stāv līdzās Ukrainai.
Labdien, dargi draugi! Vēlmi šanovni, pane prezident, šanovni...
Zelenskis izcēla Latvijā iztenotās rehabilitācijas programmas Ukrainas karavīriem, kas cietuši karā, un nometņu organizēšanu Latvijā Ukraiņu bērniem, kas konfliktā Ukrainas austrumos zaudējuši vecākus. Latvija ir viens no Ukrainas tuvākajiem kaimiņiem, kas labi saprot Ukrainas izaicinājumus, teica Zelenskis.
Ja vdēčni za vašu solidārnisti, nezmīnu pietrimku, teritoriāļu cilvēlsnosti tā suverenitētu Ukraina.
Esmu pateicīgs par jūsu solidaritāti un stabilo atbalstu Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai un suverenitātei, kā arī par atbalstu pretoties Krievijas agresijai un jautājumā par anektētās Krimas atgriešanu. Ukrainai tāpat, kā bijis Latvijai un pārējām Baltijas valstīm, ir sarežģīta pieredze cīņā par brīvību un savu neatkarību. Šodien Ukraina izcīna savas tiesības Eiropas nākotnē un par to maksā ļoti lielu un briesmīgu cenu. Mēs esam pateicīgi, ka šajā sarežģītajā cīņā Latvija stāv mums blakus, blakus Ukraiņiem.
Latvija stojīt poruč z Ukraiņiem.
Abi izrunāja arī problēmas Ukrainas biznesa vidē, kas sagādā grūtības Latvijas uzņēmējiem, teica Zelenskis. Te runa par reiderismu gadījumiem nespēja panākt taisnīgumu tiesu sistēmā. Zelenskis apliecināja, ka ārvalstu investoru aizsardzība ir prioritāte un ir uzlabojumi un pie tā tiek strādāts. Vienlaiks viens no sarunu tematiem bija arī 29 miljoni eiro, kas saistīti ar bijušajām augsta rangu Ukrainas amatpersonām un kurus Latvijas tiesa atzinusi par noziedzīgi iegūtiem un konfiscējusi. Zelenskis teica, ka Kieva ir noskaņota uz aktīvu sadarbību, lai Latvija šo naudu atdotu Ukrainai. Levits pauda uzskatu, ka šis jautājums tiks atrisināts.
Latvijā šī procedūra vēl nav noslēgta, ir tiesas spriedums un ir arī vienošanās ar Ukrainas pusi, ka Ukrainas puse piegādās attiecīgos pierādījumus un es domāju, ka šis jautājums tiks atrisināts. Protams, mēs esam pret šāda veida nelegālas naudas atmazgāšanu, mēs darām visu to, lai to novērstu. Tā kā process vēl nav noslēgts un Latvijas puse kopā ar Ukrainas puse centīsies šo jautājumu pozitīvi atrisināt.
Bijušais komiķis un aktieris Zelenskis pavasarī uzvarēja Ukrainas prezidenta vēlēšanās un amatā stājās maijā. Vizīte Latvijā ir Zelenskim pirmā Baltijas valstīs kopš stāšanās prezidenta amatā. Latvijā viņš ieradās kopā ar sievu Olenu Zelensku. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.